Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, jūs girdit laidą Pasaulio akcentai. Jau mažiau nei už mėnesį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas turėtų susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. Šiemet jau stebinęs pasaulį savo pažadais atsisakyti branduolinės programos, dalyvavimo olimpinėse žaidynėse, oficialiai pasirašius taikos sutartį su Pietų Korėja, pradėjus vizitus į užsienį, kaip antai du kartus susitikus su Kinijos prezidentu, Pchenjano retorika ir vėl atšalo. Atšauktas susitikimas su Pietų Korėjos prezidentu kyla klausimas, ar vyks ir birželio 12 dieną suplanuotas susitikimas su Donaldu Trumpu. Tad kas čia vyksta ir ar jungtinėms valstijoms pavyks susitarti su Šiaurės Korėja, tai ir aiškinsimės ir laidos pašnekovai šiandien studijoje Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas Romualdas Bakutis. Sveiki.
Sveiki.
Ir Šiaurės Korėjoje lankėsis triatlonininkas Andrius Dapkevičius. Sveiki.
Labą dieną.
O telefonu turime Vytauto didžiojo universiteto Azijos studijų centro vyriausiai koordinatorių, daktarą Liną Didvalį. Sveiki.
Labą dieną.
Taigi galbūt pradėkime nuo to, kad faktas, kad praėjusiais metais Šiaurės Korėja dar vykdė branduolinius bandymus, balistinių raketų paleidimus. Šiemet jau rodėsi viskas yra kitaip ir rodėsi, kad Pchenjano pozicija jau pasikeitė. Kaip jūs matytumėte priežastis, kodėl viskas taip keitėsi, ponė Didvalė, aš jūsų klausiu pirmiausia.
Na, Šiaurės Korėjos, jeigu mes žiūrėtume istoriją, tai ši šalis naudoja panašią taktiką, ne kartą jau. Praeityje yra pasireiškę tokie panašus veiksmai, kada sukeliama kaip ir toks krizės nuotaikos, įtampa auginama, grasinimai Šiaurės Korėjos sklinda ir tada pasireiškia dedamos pastangos, rodomi tokie geranoriški ženklai situaciją taisyti, leistis į dėrybas, įtraukti į dėrybas įvairias šalis, kurios susirūpinusios yra Šiaurės Korėjos elgesio. Ir tada dėrybų metu yra bandoma pasiekti kažkokių nuolaidų, kažkokių naudos gauti Šiaurės Korėjai. Tai toksai ciklas, jis yra kartuojamas ne kartą yra, ir jeigu mes mokomės iš istorijos, tai mes galime matyti, kad galbūt panašiai ir šiuo atveju yra situacija.
Ir taip, dėl Washington Post buvo suskaičiavę, kad čia galbūt jau septintas kartas, kai Šiaurės Korėja švelnina savo retoriką ir bando tartis, tačiau visus tuos kartus iki šiol nepavyko, bet vis tik ženklų yra iš tikrųjų labai daug, tai galbūt čia jau kitokia yra ta situacija.
Na, tie ženklai, kuriuos Šiaurės Korėja šiuo metu yra padarius arba pažadėjus, yra pakankamai simboliški, mes taip galėtume sakyti. Na, grįžo prie to pačios laiko juostos, kaip ir Pietų Korėja. Labai simboliškas žingsnis. Susitikimai visi taip pat yra simbolika, nes, na, kalbama apie bendrus dalykus, bet nėra tokių didžiulių kažkokių pažadų, įsipareigojimų, konkrečių susitarimų. Pagrindinis dalykas, apie kurį daug kas yra kalba, tai, kad, na, yra pažadas sustabdyti raketų bandymus ir yra uždaryti atominio ginklo bandymo kaip ir poligoną, kuris yra įkurtas. Na tai čia irgi taip pat galvojam, kad yra dideli kažkokie žingsniai, bet juos taip pat galima interpretuoti kaip gana simbolinius, nes bandymų atlikta jau kelios dešimtys išbandyta technologija. Poligonas taip pat naudotas ne kartą ir manoma yra, na, jau tikrai atitarnavęs. Todėl atsisakyti ir padaryti tokius žingsnius, na tai vėlgi yra daugiau simbolika negu kažkokie labai stiprus pokyčiai politikoje.
Tai Šiaurės Korėja iš principo vėl manipuliuoja pasauliu.
Na, jeigu mes mokomės iš istorijos ir galvojame, kad Šiaurės Korėja nori išlaikyti savo režimą, kad yra, na, tikrai lyderiai neįvykdys kažkokios politinės savižudybės ir, na, neleis, kad santvarka sugriūtų, tai manau, kad taip, tai yra manipuliavimas labiau negu kažkoks labai konkretų žingsniai link didelių pokyčių.
Pone Bakuti, ką jūs apie tai galvojate?
Manau, kad iš tikrųjų yra būtent taip, tačiau prie viso šito reiktų pridėti dar porą aspektų. Pasižiūrėkime į tai, kas nutiko iš tikrųjų praėjusiais metais. Tai, kaip jau ir buvo minėta, Šiaurės Korėja iš tikrųjų vykdė tarp kontinentinių balistinių raketų, tų vadinamųjų ICBM bandymus, ir viena iš tų raketų buvo berods Hwasong 15, ir jinai skrieja, bent jau taip analitikai sako, 13 tūkstančių kilometrų, tas reiškia, kad Šiaurės Korėja gali smogti ne tik Havajams arba, pavyzdžiui, žemyninėms jungtinėms valstijoms, bet tiesiogiai visai rytų pakrantėje, skaitant Vašingtoną ir New Yorką. Kas reiškia, kad Šiaurės Korėja iš esmės praėjusiais metais pirmą sykį pasiekė tą savo svajonių tikslą, turėti galimybę tiesiogiai smogti branduolinį smūgį Jungtinėms valstijoms. Dabar antras aspektas. Antras aspektas yra tas, kad praėjusiais metais Jungtinių tautų saugumo taryba priėmė sankcijas, naują sankcijų paketą Šiaurės Korėjai, kurį beje pirmas iki palaikė ir gana artima Šiaurės Korėjos sąjungininkė Kinija. O tai ganėtinai stipriai kirto per Šiaurės Korėjos eksportą, kuris pagrinde eina į Kiniją. Skaičiuojama vėlgi analitikai sako, kad iki 30% jis galėjo smukti. Tai turim puikų kokteilį. Viena vertus turim situaciją, kai iš tikrųjų Šiaurės Korėja jau pakankamai ištobulino savo branduolinę ginkluotę, kad smokti Jungtinėms valstijoms. Ir turime tam tikras eventualias ekonominės problemas. Tai iš tikrųjų yra puikus receptas tam, ką jau apie ką kolega minėjo, pasiūlyti tarptautiniai bendruomeniai, na, tarsi naują perspektyvą, kad, na, štai mes vėl galbūt derėsimės, galbūt sustabdysime branduolinę programą, kuri jau ir taip yra pakankamai išplėtota ir ten nėra ką stabdyti. Na ir mainais galbūt už šituos visus gerus žodžius mums šiek tiek sumažins tarptautinės sankcijas. Ir antras dalykas, tai yra būtent galimybė atsisėsti prie vieno stalo su Donaldu Trumpu kaip lygiaverčiam branduoliniam žaidėjui, tet-a-tet, dvi branduolinės valstybės ir šitaip legitimizuoti iš esmės Kim Čenuno Šiaurės Korėjos režimą.
Bet panašu, kad Šiaurės Korėja pati planuodama visą tai, žengdama tokius įvairius žingsnius, kuriais galbūt bandom gauti pasaulio, galbūt ne, dabar vėl pati nuo to bando ir atsitraukti. Tai kodėl tai vyko? Tai vyko dėl tos retorikos, kurią Jungtinės valstijos transliavo apie Boltono pasisakymą apie Libiją, kad Šiaurės Korėja vis tik bijo to.
Tai čia iš tikrųjų galima turėti omeny pono Boltono pasakymą. Jis pasakė, kad, na, Šiaurės Korėja galėtų atsisakyti branduolinių ginklų, o ponas Boltonas yra klausytojams JAV prezidento patarėjas nacionaliniam saugumui, pasakė, kad Šiaurės Korėja galėtų atsisakyti branduolinio ginklo, kaip tai padarė Libija, kas buvo gan įdomus šiaip komentaras, nes po to Libijos režimas, kai, na, šalyje vyko sukilimas, vakarai nepalaikė Kadafio, priešingai bombardavo jo taikinius ir reikšmingai prisidėjo prie jo žlugimo, tai akivaizdu,
kad buvo nužudytas lyderis.
Taip, tai akivaizdu, kad Šiaurės Korėjai tai matyt nebuvo tas tinkamas pavyzdys, bet matyt, iš tikrųjų, ką dabar matome, tai tam tikrą situacijos zondavimas, nes visgi Šiaurės Korėja iš pradžių galbūt užgrojo per nelygą aukštą natą, o dabar jau artėjant susitikimui bando rodyti, kad, na, palaukit, čia tikrai jokių branduolinių ginklų mes neplanuojam atsisakyti, tai tikrai nebus derybų objektas, tad jeigu norim dėl kažko derėtis, tai derėkimės dėl kažkokių kitų dalykų. Aš bent taip interpretuočiau dabartinius pasisakymus.
Taip, ir jinai, kalbėdama apie tai, kad jinai denuklearizuosis, jinai visom niekada nesakė, kad tik jinai tai darys. Galbūt jinai ir turi omeny ir pabrėždo tai, kad tai buvo viskas apie visą pusę salį. Ką jūs apie tai pasakytumėte, ponė Didvali?
Jeigu galėčiau dar šiek tiek prie kolegos grįžti pridėti, na, kad yra dar tas vienas reikalavimas Šiaurės Korėjos pusės, tai kad Jungtinės Amerikos valstijos sustabdytų karinės pratybas su Pietų Korėja. Na, čia visa tai siekia Korėjos karo laikus, antro pasaulinio karo, gynybinė sutartį, kurią pasirašys Amerikas su Pietų Korėja ir nuo to laiko yra reguliariai, na, paskutiniu metu ypatingai vykdomos pratybos karinės, dėl kurių Šiaurės Korėja pakankamai yra nepatenkinta. Tai šitas paskutinis pareiškimas, kad galbūt, na, su Pietų Korėja nebus susitikimo, nes iš pagrindinių argumentų buvo pateiktas iš Šiaurės Korėjos pusės, kad dėl pratybos, kurios yra netrukus turėtų būti vykdomos, jos kelia grėsmę ir dėl to susitikimo nebus. Ir galbūt tai ir Donaldui Trumpui taip pažinutė, kad, na, vienas iš sąlygų, kurią Šiaurės Korėja kels susitikimų metu, tai būtent šitų karinių pratybų klausimas. Bet taip pasitikčiau su kolega, kad, na, tai yra toksai kaip zondavimas, jis pabandymas pažiūrėti, na, kur galima brėžti linijas, kiek galima reikalauti ir ko galima tikėtis vieni iš kitų.
Taip, tai mes negalime sakyti, kad tai yra kažkoks nuoširdus Kim Čenuno ketinimas. Pavyzdžiui, tai, kad jų vietinėje žiniasklaidoje tai buvo pakankamai nušviestas, tarkim, Pietų Korėjos ir Šiaurės Korėjos lyderių susitikimas. Aiškinama, kad tai yra taikos Korėjos pusėsalė užtikrinimo, pusėsalė denuklearizacijos garantas. Tai nėra nuoširdu. Iš principo tai yra politiniai žaidimai.
Na, tai kiekviena pusė turi savo strategiją ir tą strategiją žingsnį po žingsnio bando gyvendinti ir, na, aišku, turi derinti su kita pusė. Tai pirmi žingsniai gali būti labai tokie draugiški ir skirstom rankoms apsikabinimais, bet vėliau kiekviena pusė, žinoma, turi daugiau reikalavimų ir turi tokių griežtesnių ir kontroversiškų reikalavimų, kurių kitai pusėje gali būti nepriimtini. Tai kuo toliau derybos, tuo jos tampa, na, toks labiau žaidimas, negu kad labai graži draugiška diplomatija, kurią matome iš pat pradžių.
Taip, man pačiai teko lankytis Pietų Korėją ir šiek tiek mokytis jų istorijos. Tai buvo kalbėta iš profesorių, kad po Korėjų karo amerikiečiai, kai atvyko į Pietų Korėją, jie neišmanė nei jų istorijos, nei kalbos ir tiesiog viską darė taip, kaip jiems atrodė, tiesiog iš karto primetė tas visas vakarietiškas tradicijas, iki galo nesuprasdami Pietų Korėjiečių. Tai galbūt pasaulis vis dar nesupranta Šiaurės Korėjos, ar galima taip sakyti?
Na, iš tikrųjų, čia turbūt reikia turėti omeny tą faktą, kad Šiaurės Korėja šiaip jau yra diktatūrinė valstybė. O pagrindinis, ir čia gal yra pagrindinė demokratijų diktatūrų nesukalbėjimo priežastis, kad diktatūrinė valstybė visų pirma siekia, na, išsaugoti, tai yra diktatorius siekia išsaugoti savo valdžią. Tai yra pats pagrindinis tikslas, apie kurį turim galvoti, jeigu norim suprasti Šiaurės Korėją. Jis siekia būti valdžioj, kiek galima ilgiau, sustiprinti savo poziciją, susilpninti oponentų pozicijas. Tai dabar paklauskim šitaip, o branduolinių ginklų atsisakymas sustiprina ar susilpina Kim Čion Uno pozicijas? Tai akivaizdu, kad susilpina. Tai vadinasi tiek ir nuo širdžios derybos ir būtent iš tokios perspektyvos žvelgdami mes ir galim suprast, kad na, tam tikra prasme apie jokį realų branduolinių ginklų atsisakymą net negali būti jokios kalbos, nes tai yra Šiaurės Korėjos režimo išlikimo klausimas.
Taip, ponia Dobkevičiau, jūs lankėtės Šiaurės Korėjoje, gal galit mūsų klausytojams papasakoti, ką jūs ten matėte ir kokie yra tie skirtumai su vakarų civilizacijos.
Na taip, tai aš vat klausau kolegų ir iš esmės aš ir pritariu, nes prieš porą savaičių buvo esminis klausimas, kad jeigu įvyks derybos, Šiaurės Korėja atsisakys savo branduolinių programų ir visų kitų karinių pratybų, tai kas tada teliks tam, nu, sakykim, Kim Čion Unui? Tai dabar šiandien mes ir turim atsakymą, kad nieko neliks. Dėl to įvyko kažkokios pirminės derybos, abi pusės apsiguostė vieni kitus, grįžo pas savo komandas ir pasitarę, pasidėlioja už ir prieš, turi kažkokias va tai išvadas. Tai mano atveju, sakykime, aš taip pat domėjausi tą šalim labai daug. Prieš tai, kai aš nuvykau į Korėją, tai skaičiau knygas, aišku, dokumentinė video ir taip toliau. Ir man toksai visą laik buvo, kad taip, aš tikiu, kad Šiaurės Korėja naudoja propagandą viduje, bet man atrodė, kad ir vakarai galbūt šiek tiek naudoja propagandos, nu, sakydami, kas tai yra Korėja, pateikdami, kaip jie gyvena ir panašiai. Dėl to ir buvo man tokia mintis, kad aš noriu pats nuvykti, noriu pats įsitikinti, ar tai yra tiesa. Ir tiesiog pamačiau kelionę, kurios turinys buvo, kad vyksta maratonas, aš pats esu bėgikas. Ir man kilo mintis, kad aš vienu šūviu nušaunu kelis zuikius. Tai nuvykau į Pjonjaną. Pirma, kas pasitiko, tai šokas, kad gatvėse nėra jokių automobilių, yra pėstieji ir tokia galbūt, nu, aukštesnė klasė, kurie turi dviračius. Tai nuo oro uosto vykome 30 km į Pjonjaną, nei vienos, nu, mašinos nemačiau. Pjonjane jau šioks toks eismas buvo, po to vėliau jokavom, kad labai puikus miestas surengti maratono bėgimą, nes nieko nereikia užtverti, tiesiog padarai ir viskas. Ir tas visas, sakykime, priešiškumas Amerikai ten nuo pat pirmų akimirkų matosi, nes pas mus ant kiekvieno kampo tu matai reklamas, o ten matai propagandinius visokius šūkius, statulas, kareiviai su peiliais ir automatais einam į priekį prieš Ameriką. Ir man taip pat buvo kilęs toks, nu, iš kur tas priešiškumas Amerikai, aš taip pat po to domėjausi Šiaurės Korėjos 53 karu. Ir, nu, vat įdomu, Šiaurės Korėja traktuoja, kad amerikiečiai juos užpuolė, nors netikėtai, birželio mėnesį, 50 patys korėjiečiai užpuolė pietus ir tą karą inicijavo. Tai vėlgi, kas įdomu, kad, pavyzdžiui, 53-ais Šiaurės Korėja traktuoja, kad tą karą tarsi laimėjo, nors buvo pasirašyta taikos sutartis. Ir ta tokia žinia ir vienoje ir kitoje pusėje, nu, jinai eina iš savo ruporo. Tai jie neturi porą muziejų, kurie yra skirti būtent karui. Jie turi pagavę Pueblo 68 metais žvalgybinį amerikiečių laivą ir tuo laivu labai didžiuojasi. Iš tikrųjų, ten yra esminis daiktas, kurį atvykus į Šiaurės Koreją į tą muziejų jie rodo ir demonstruoja, kaip jie paėmė ten 80 žmonių įgulą ir po to jos ten tardė. Tai tas jaučiasi, tas baisu ir matosi tas toksai idėjinis tų pačių gidų, kad va, mes čia koriečiai kariavom, užėmėm, vat jų čia lėktuvai numušti, dabar mūsų muziejus stovi. Bet iš kitos pusės mano grupėje vyko taip pat ir amerikiečiai ir kaip žmonės, atrodo, bendrauja žmonės su žmonėm, tie patys gidai. Ir tai jau nėra indikuojami, kaip kažkoks tai blogis yra, tiesiog eiliniai žmonės, nu, aš įsivaizduoju panašiai kaip mes su Rusija, kad Rusija yra blogis, bet žmonės Rusai yra geri, tai kažkas tokio vyksta ir su ta Amerika. Ir sakykim, nu, jeigu imant iš tos politologinės pusės, kad staiga Korėja nusimeta čia visus tuos, nežinau, propagandinius režimus ir tą savo filosofiją, tai kas iš tos Korėjos lieka? Čia ne Berlyno siena, kad tu nugriausi ir na, per vieną generacija žmonių, susieina broliai sesės, tetos, dėdės ir kažkaip pradeda vieną gyvenimą gyventi. Čia jau praėjo visos generacijos ir mums yra tikrai sunku suvokti, kaip tai būtų, jeigu nuimtume lyderį, bet aš manau, kad net pačiai Šiaurės Korėjai būtų blogai ir tas pats lyderis, jisai turi išlaikyti tą savo mundurą, turi išlaikyti poziciją ir tai yra eilinė nuderybų pozicija. Aš taip pat pritariu, kad tai yra jau antrasis kartas. Jisai yra, kiekvienas kartas yra kažkoks rimtesnis, bet jis kažką duoda, nes jungtinės tautos tikrai blokuoja ir kontrabandas, ir legalias prekybas, o pinigų į šalį reikia. Aš pats gal kažkuria prasme vykau pasižiūrėti, kiek būtų realu vystyti biznį toje šalyje. Ir mano tokia buvo, o čia šalis atsigaus, darbo jėga ir panašiai. Bet ten nėra perkamosios galios, ten nėra žmonių, nėra vartotojų, kas iš tavęs pirks produktą ir tų pinigų stygius, tų įplaukų stygius neleis šaliai toliau vystytis, nu patys pagalvokit, viduj, BVP užaugint, nu mystik. Tai visos šitos derybos yra įsta linkme, kaip kolegos minėjo, kad gerinti santykius su Kinija bent jau ir po to kažkaip tai išsiderėti geresnės sąlygas.
Taip, bet galbūt vis tik per greitai norima, per greitai įsivaizduoja Trumpas, kad įmanoma viską pasiekti ir vat pakeisti tai, apie ką pasakoja ponas Dapkevičius.
Tai vėlgi turbūt reikia sugrįžti prie režimo esmės. Režimo esmė, aš dar sakyčiau, yra turbūt ir antras punktas. Tai pirmas punktas yra būtent diktatoriaus išlikimas ir antras punktas yra vis dėlto labai artima draugystė su Kinija. Na, negalima sakyti, kad Šiaurės Korėja yra Kinijos satelitas, nes ir tarp šitų abiejų šalių dažnai būna tokie santykiai ne visai draugiški, bet reikia turėti omeny, kad absoliuti dauguma prekybos eina būtent į Kiniją, kad Kinija netgi yra apmokiusi, pavyzdžiui, Šiaurės Korėjos hakerius, kurie tiesa po to laužėsi į Kinijos serverius, na, bet čia kita istorija. Tai paprastai tariant, tam, kad įvyktų kažkokie pokyčiai, visų pirma, Šiaurės Korėja turi tapti nebe diktatų, autoritarinę valstybę, kas šiaip, nu, artimuoju laikotarpiu turbūt nėra realu. Antra vertus, turi įvykti kažkokie pokyčiai Pekine. Ta prasme, jog Kinija turi matyti Šiaurės Koreją ne kaip kažkokį barjerą nuo amerikiečių ir pietų Korejos, bet kaip, na, kažkokia tai, sakykime, šalį, kurios toks dabartinis buvimas, jai nėra naudingas ir pati Kinija tada turi spausti Koreją, galbūt blokuoti jos eksportą ir siekti kažkokių pokyčių. Bet iš esmės, nei vienas, nei kitas punktas artimiausių laikotarpių nėra realus. Todėl ir kalbėti apie kažkokius pokyčius, na, nesinori, aišku, galbūt klystam ir istorija parodys, kad čia visi vis dėlto nematom tų tikrųjų, taip sakant, istorijos bangų, kaip žmonės ir nematė Berlyno sienos griuvimo, bet, sakyčiau, žvelgiant analitikos žvilgsnių, tai nėra realu.
Taip ir Donaldas Trumpas dažnai reiškia savo nuomonę Twitter'yje, čia niekam nėra naujiena ir paskutinis jo įrašas apie šią temą susijusią su Šiaurės Korėja buvo apie būtent Kiniją ir kad Kinija turi likti stipri savo santykiuose ir pasienyje su Šiaurės Korėja. Ar verta Amerikai, vat po to, ką jūs pasakėte, dėti iš vis viltis į Kiniją ir šitaip dar bandyti ją kažkaip pastumti į savo pusę, ar tai yra nelabai realu?
Nematyčiau jokių prielaidų, kodėl Kinai turėtų leisti, sakykime, didėti amerikiečių įtakai Korėjos pusiasalyje, kas neišvengiamai nutiktų, jeigu Šiaurės Korėjos režimas sugriūtų arba kokia nors to žodžio prasme susilpnėtų. Tai tiesiog yra nelogiška iš Kinijos pusės.
Aš dar norėčiau papildyti, kad šį prezidentas, Xi Jinpingas, tai juk jis irgi susirinko partiją, pasitvirtino, kad taip, dabar būsiu prezident, galiu būti prezidentu ne tik dvi, bet dar ir trečią kadenciją ir kažkaip kritikuot tą autoritarinį Šiaurės Korėjos valdymą, tarsi save kritikuoja. O kad svarbus žaidėjas Kinija, tai aš sutinku, nes su Kinijos prezidentu susitikimas įvyko.
Taip, ir čia dar vienas yra, dar vienas šalis, tai yra Japonija. Japonija irgi nori atlikti kažkokį vaidmenį šituose santykiuose su Šiaurės Korėja viso pasaulio. Ir Šinzas Abė, premjeras Japonijos, turėtų susitikti su Putinu, jeigu neįvyktų derybos su Trumpu ir Šiaurės Korėja, ko iš to galima tikėtis?
Čia reikia turėti omeny, kad Japonijos ir Pietų Korėjos interesas iš esmės yra išvengti kažkokių labai staigių veiksmų, nes jeigu, pavyzdžiui, Korėjos pusiasalyje kiltų karas, tai visų pirma juk kentėtų ne Amerika, bet visų pirma kentėtų būtent Pietų Korėja ir Japonija. Todėl Pietų Korėjiečiai ir Japonai nori, kad, na, iš esmės, visų pirma, jie nenori būti palikti nuo šaly derybų su Jungtinėmis valstijomis, na, nes jie bijo, kad, sakykime, Šiaurės Korėja susiderės su Jungtinėmis valstijomis dėl tų ilgojo nuotolio ICBM raketų, o tuo tarpu apie trumpesnio nuotolio raketas, sakykime, kurios aktualios Pietų Korėjai ir Japonijai nebus kalbama. Tai jie visų pirma šito bijo ir antra, jie be abejo bijo situacijos eskalacijos. Tai iš esmės būtent visos dabartinės Japonijos pastangos yra dedamos būtent šia linkme, o reikia turėti omeny, kad vis dėlto Šinzo Abė šiaip jau tarp vakarų lyderių palaiko ganėtinai gerus santykius su Vladimiru Putinu, o Rusija yra aktualus žaidėjas ir dėl to, kad pavyzdžiui, na, kai buvo paskelbtos sankcijos Šiaurės Korėjai, tai po to pasirodė žiniasklaidoje daug pranešimų, kad labai nemažą dalį prekių vis dėlto Šiaurės Korėjos sugebėjo išvežti per Rusiją. Tai čia irgi taip pat yra, susideda labai daug aktualių dedamųjų, dėl ko šiam lyderiam reikia tarpusavėje kalbėtis.
Taip, bet vis tik jeigu įvyktų šis susitikimas Trumpo ir Kim Čen Uno, tai ko iš to galima tikėtis?
Čia iš tikrųjų kyla tam tikrų pavojų, nes jeigu, pavyzdžiui, susitikimas įvyks ir, na, po jo paaiškės, kad, pavyzdžiui, Kim Čen Unas iš tikrųjų apgavo Donaldą Trumpą ir, na, nebus kažkur, nepaskelbė kažkur reikšmingų nuolaidų. Donaldas Trumpas visgi yra tas žmogus, kuris nori, na, žibėti pasaulio žiniasklaidoje kaip teigiamas herojus ir apstai nori eiti istoriją. Ir tada iš tikrųjų kyla klausimas, o kokie pasirinkimai Vašingtonui lieka. Ir tada tas logiškas pasirinkimas iš tikrųjų yra tas būtent vanagų pasirinkimas smogti prevencinį smūgį Šiaurės Korėjai, taip užkardant tolesnį branduolinės programos vystymą ir parodant visgi, kas čia yra šeimininkas. O aišku, jau jeigu toks žingsnis būtų žengtas, tai tada nu jau pas Dievas žino, kaip klostytųsi tolesni kariniai veiksmai. Tai čia yra tas pavojus, bet iš tikrųjų didelė tikimybė, kad, na, tiesiog jeigu susitikimas ir įvyks, kad jo metu bus apsikeista kažkokiam gražiom deklaracijom ir iš esmės viskas toliau bus, na, kaip angliškai sakoma, business as usual.
Ačiū visiems pašnekovams, kad atvykote į studiją ir taip pat dėkoju telefonu dalyvavusiam Vytauto Didžiojo Universiteto Azijos studijų centro vyriausiam koordinatoriui daktarui Linui Didvaliui, o studijoje turėjome Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologą Romualdą Bakutį ir Šiaurės Korėjoje lankėsi bėgikas Andrius Dapkevičius. Ačiū visiems klausytojams už dėmesį laidai Pasaulio akcentai, laidą parengė ir vedė Aušra Jurgauskaitė. Likit ir toliau su Žinių radiju.